Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Selalu aku bilang semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga dilindungi, dirahmati, diberkahi dan terjaga keistiqomahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Well, ini Senin loh teman-teman. Berarti kembali bersama aku Mumu Rahadi dalam acara Ngehits, Ngehitsnya Koma, sesi 2 edisi 7 Senin 15 Februari 2021. Well, minggu lalu kita udah bahas tentang TikTok Award. Nah, minggu ini aku bawa sebuah tema baru yang enggak kalah menarik, yaitu ini bukan genre musik. Tiring. Ya kalau bahas genre itu kan pasti ingatnya musik ya teman-teman. Tapi enggak, kali ini kita enggak akan bahas tentang musik sama sekali. Kita akan bahas tentang sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Nah, aku akan buka cerita kita. Wes cerita. Maksudnya sharing kita hari ini, sharing. Enggak sharing ya, aku yang sharing kepada kalian. Aku akan buka memberikan informasi kepada kalian dengan bahas stunting. Ayo, ada yang tahu enggak stunting itu apa? Tik 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 dan nanti krik 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 krik. Ya, mungkin sebagian kalian masih bingung stunting itu apa, apalagi kalau misalnya remaja itu kadang-kadang juga bingung ya, kecuali kalau punya saudara bidan atau kakak bidan gitu kan. Mungkin mamanya yang bidan, atau bisa juga memang suka memperhatikan gitu kan. Ada orang tuanya yang benar-benar ini banget deh dengan masalah stunting, jadi dia tahu. Stunting itu apa sih? Stunting itu adalah kondisi kurang gizi kronis. Bayangin deh, kok kita bahas stunting sih? Udah segede ini gitu kan. Biasanya tuh stunting dialami oleh anak usia balita teman-teman. Tapi jangan salah, ternyata stunting juga terjadi pada remaja. Kok bisa? Ya bisa. Karena apabila seseorang itu kan apa ya, stunting pada remaja itu kan jangka panjang ya, dimulai mungkin dari dia balita yang memang enggak suka konsumsi yang baik. Jadi dietnya atau pola makannya itu berkualitas rendah. Jadi ya ini benar-benar kronis gitu. Apapun, bukan apapun, dia makannya itu kurang, enggak suka yang bergizi, makannya itu suka yang enak-enaknya aja tapi ya gizinya nol bahasanya. Dan biasanya orang tua itu gak ngelarang sama sekali. Apa bahasa orang tua tuh? Yang penting dia makan deh. Makannya susah banget, jadi gak apa-apa makan apa aja yang walaupun gak bergizi, yang penting dia makan. Bahasanya yang penting dia masih hidup aja deh. Nah, itu udah bahasa-bahasa orang tua yang pasrah sama anaknya gak mau makan. Mungkin awalnya memang dimulai dari balita, tapi kemudian terbawa-bawa sampai remaja. Makanya jadi stunting. Stunting atau kondisi akut ya, kronis diet berkualitas rendahnya ini berlanjut deh. Gitu kan? Apalagi nih kalau ada penyakit infeksi atau masalah lingkungan. Morbiditas. Ini Semba et al. Semba et al yang ngomong di bukunya, diterbitin tahun 2008. Ini masalah stunting pada remaja ya. Nah, ternyata 1 dari 3 balita Indonesia itu menderita stunting, teman-teman. Berarti ya, kalau kalian punya tetangga yang anaknya susah makan, kemudian kurus, kecil, enggak berkembang bahasanya, bisa jadi dia stunting. Cuman kalau stunting pada remaja itu insyaallah masih bisa ini sama remaja, balita itu insya Allah masih bisa diusahakan sebenarnya sama orang tuanya. Tinggal orang tuanya aja mau bersusah payah gak nih merayu anaknya untuk makan. Beda kalau udah dibiarin dan kemudian remaja yang ngalamin. Aduh ini susah banget nih, anak-anak tuh kalau udah remaja tuh suka ngeyel. Ya gak sih? Iya kan? Gak usah bohong deh. Nah, data study diet total di Indonesia mengemukakan bahwa 53% remaja berusia 13-18 tahun mengalami kekurangan energi kronis dan 48% alami kurang protein kronis. Belum lagi masalah anemia. Aduh, luar biasa kan, banyak banget. Nah, yang sekarang nih lebih parah lagi, diperparah dengan apa? Diperparah dengan diet, yaitu tadi berkualitas rendahnya. Enggak cuma gara-gara dia enggak suka makan dari kecil dan kemudian terbiasa, enggak. Tapi sekarang juga diet ala-ala idolnya, ala-ala idolanya, yang benar-benar dietnya itu luar biasa ya. Memang ngurangin berat badan tuh WOW, tapi berisiko tinggi apalagi tanpa pengawasan ahli gizi. Kalau misalnya idol-idolnya bisa jadi melakukan itu, tapi udah konsultasi dulu dengan ahli gizi. Jadi mereka punya penanggulangan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau remaja-remaja nanya ahli gizi yang mana coba, biasanya kan dia coba-coba aja. Yang penting idolnya make ini loh, aku juga coba deh gitu. Nah, jadi tuh banyak, makanya itu tadi ya, salah satu penyebabnya itu masalah lingkungan, bener. Ya, salah satunya itu lingkungan, ketika dia ngidolain seseorang dan ternyata idolanya juga memberikan contoh yang kurang baik dari pola makan. Cuma nih yang jadi permasalahan di sini adalah stunting dikatakan oleh pemerintah akibat dari menikah dini, teman-teman. Menikah dini berarti orang tua si anak, mungkin dia lahir anak dan orang tua si anak itu kan karena menikah dini otomatis kurang ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi dan bekerja itu susah. Makanya akhirnya anaknya jadi kurang gizi. Enggak juga ternyata, teman-teman. Bahkan orang kaya sekalipun anaknya bisa aja stunting kalau enggak pandai-pandai gitu kan tentang mengurus anak. Karena banyak juga loh teman-teman kita atau mungkin bibi kita zaman-zaman dulu itu kan nikah muda banget di kampung halaman, di ulu-ulu sana, di pelosok. Tapi anaknya enggak stunting juga tuh. Anaknya ya gizinya baik-baik aja, alhamdulillah. Berarti kan stunting itu sebenarnya bukan masalah menikah dini. Tapi di sini disebutkan ya itu salah satunya akibat menikah dini. Sehingga dibuatlah salah satu program yaitu namanya Gender atau Generasi Berencana. Bisa juga disebut generasi yang punya rencana. Nah, program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga ini yaitu ya, programnya itu dikembangkan buat penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi kalian tuh remaja itu diajarkan beberapa hal untuk agar siap nantinya di masyarakat. Bagi remaja melalui pemahaman melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Jadi fokusnya tuh katanya pembentukan karakter dari genre ini. Cuman aku tuh bertanya-tanya, teman-teman, penguatan fokus pembentukan karakter ini pada apanya dulu? Di sini disebutkan pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Jadi benar-benar bagi negara kita yang berusia di bawah usia yang seharusnya saat ini, maka itu belum dewasa. Jadi harus dipahamkan. Kemudian jenjang pendidikan juga harus difahamkan terencana. Aku setuju sih sebenarnya yang masalah ini ya, teman-teman, pembentukan karakter ini. Cuma yang aku pertanyakan tuh pembentukan dari bidang apa dan bagaimana caranya. Lebih kepada bagaimana caranya. Yang diajarkan itu katanya sih tentang menjauhi pernikahan dini, seks pranikah dan nafza. Narkoba itu loh yang nafza, tau kan? Nah, menjauhi pernikahan dini itu diajarkan kayak gimana nantinya. Kemudian menjauhi seks pranikah akan dibentuk seperti apa nantinya. Karena seperti yang kita ketahui selama ini, pendidikan tentang reproduksi itu tidak menjamin bahkan gagal, bisa dikatakan gagal berhasil membentuk remaja-remaja atau penerus bangsa yang menjauhi seks pranikah. Jadi kebanyakan tuh remaja tuh malah terkikis gitu kan, gara-gara mempelajari reproduksi juga kebanyakan malah terkikis ininya, rasa takutnya dengan hal seperti itu, malah pengen coba-coba kebanyakan ya. Makanya nih makin tahun makin meningkat masalah seks pranikah dan kemudian hamil di luar nikah dan lalu aborsi. Itu boleh dicek deh, tiap tahun itu meningkat, bukannya malah menurun. Menurut Mukti Ali dalam rumahkitab.com menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an, nah ini yang kita bahas ya di sini. Ini dewasa versinya Al-Qur'an insyaallah. Dewasa itu di dalam Al-Qur'an itu terdapat 3 kata baligh. Yang kita ketahui ya, dewasa dalam Islam itu adalah ketika baligh. Iya kan? Baligh. Jadi ketika dia baligh atau mimpi basah lah kalau cowok, kemudiannya kalau cewek mens, itu bisa dikatakan dia udah dewasa. Dan kalau dia mau menikah itu sebenarnya gak masalah. Cuma di sini kita bahas lagi, ada terdapat tiga kata baligh. Katanya yang pertama itu baligh dalam Quran surah An-Nur ayat 59, balagha al-hulum, yaitu kedewasaan fisik, yaitu ditandai dengan haid dan mimpi basah. Itu kedewasaan fisik. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 6, balagha an-nikah. Jadi kedewasaan atau usia cukup untuk menikah, mampu mengemban tanggung jawab, fokusnya di sini. Jadi dewasa selain dia baligh, kemudian dia juga mampu mengemban tanggung jawab, otomatis ya basicnya dari orang tuanya itu bagus. Gak mungkin seorang remaja yang udah baligh kalau misal basic pendidikan dari orang tuanya gak bagus tuh gak mungkin bisa, bukan gak mungkin. Kalau basic agamanya gak bagus, pasti mereka kurang mampu bertanggung jawab ketika di usia baligh-nya. Kemudian Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Quran surah Al-Qasas ayat 14. Di situ disebutkan balagha asyuddah, sempurna akal, kekuatan dan pandangan. Jadi selain baligh tadi secara fisik, yaitu ditandai dengan haid dan mimpi basah, juga baligh secara usia cukupnya menikah, yaitu mampu mengemban sebuah tanggung jawab. Juga ada baligh yang ketiga, yaitu baligh yang dimana akalnya sempurna. Akalnya sempurna sehingga dia mempunyai kekuatan dan pandangan, pola pikir dan pola sikap yang bagus, yang sempurna juga, yang udah dewasa juga. Nah itu tadi aku bilang teman-teman, gak mungkin seorang anak ketika baligh fisiknya itu, kemudian baligh juga maksudnya cukup usia untuk menikah, dan baligh juga akal dan pemikirannya, pola pikir dan pola sikapnya, tanpa basic yang bagus dari orang tuanya. Basic apa? Basicnya tentunya basic ilmu agama teman-teman. Kalau pemerintah di sini dikatakan dari program gender ini cuma untuk menjauhi pernikahan dini, kemudian menjauhi seks pranikah dan nafza gitu kan, menjauhi nafza dengan mengasihkan penyuluhan-penyuluhan aja, itu tuh gak cukup teman-teman. Orang yang dibentuk dari kecil aja bisa kepleset kok, apalagi cuma dikasihkan penyuluhan-penyuluhan. Makanya di sini seharusnya harus ditekankan kepada remaja itu apa? Kepada remaja itu ditekan ke pemahaman agar pola pikir dan pola sikapnya itu sempurna, sehingga kepribadiannya juga bagus sesuai Islam. Nah yang harus ditekankan itu apa? Ilmu agamanya, moralitasnya. Jadi gak cuma pembentukan karakter, tapi gak jelas caranya gimana. Seharusnya pembentukan karakter itu diiringi dengan tindakan, dipahamkan remajanya bahwa ini penting. Kamu nanti akan jadi orang tua. Orang tua itu tanggung jawabnya tuh ini. Sehingga kalau kamu ingin menikah, walaupun mungkin menikah dini dengan usia muda, tapi kalau kamu udah punya tanggung jawab, akalmu sempurna, kekuatan dan pola pikir, pola sikapmu bagus, maka dan kamu mampu untuk mengemban tanggung jawab itu, ya gak apa-apa. Setelah nanti menikah dan punya anak, dia atau kamunya atau anak ini yang tadi kita bilang tadi itu udah mampu untuk mendidik anaknya menjadi remaja tangguh lagi seperti orang tuanya. Nah ini ya permasalahannya sebenarnya di sini tuh aku tuh bingung gitu kan. Jadi genre ini bukan, memang bukan genre musik, ini generasi berencana. Fokusnya tuh kemana? Kalau memang fokusnya kepada pembentukan karakternya kayak gimana? Tolong jangan cuma penyuluhan-penyuluhan aja. Tolong dikasih kejelasan metodenya, bukan metodenya, strateginya apa, kemudian programnya, program lagi. Kalau memang strateginya udah jelas, kemudian programnya jelas, program genre ini akan dibagi seperti apa lagi, terus yang akan membina siapa, itu kan harus jelas tuh sebenarnya. Ya begitu ya teman-teman, ini ungkapan seorang guru yang khawatir dengan nasib siswa-siswinya. Nah, jadi kenapa? Karena nih saat ini kenapa aku bilang khawatir? Remaja saat ini tuh diasuh seperti anak-anak. Jadi mereka walaupun fisiknya udah dewasa, tapi pola pikir mereka tuh masih kayak anak-anak. Karena diasuh seolah-olah kamu tuh kalau umur 15 tahun, umur misalnya ya dia mens atau mimpi bahasa itu umur, katakanlah umur 13 tahun. Kamu tuh baru umur 13 tahun, kamu tuh belum tahu apa-apa gitu kan pola pengasuhan kita saat ini. Tapi anak itu selalu distimulus dengan pemandangan-pemandangan yang gak bagus, selalu distimulus dengan informasi-informasi yang gak bagus, selalu distimulus dengan yang di media-media sosial itu yang gak bagus. Akhirnya apa? Akhirnya naunya atau naluri berkasih sayangnya itu meningkat. Ini mengkhawatirkan sekali kan teman-teman, di mana mereka diasuh seperti anak-anak, tapi naluri naunya atau naluri berkasih sayang itu meningkat gara-gara stimulus yang ada di sekitarnya, sehingga mereka itu pingin mencoba apa yang seharusnya dilakukan orang dewasa yang sudah menikah, namun tidak berani bertanggung jawab, dalam arti tidak berani berkomitmen tadi itu, sehingga yang dilakukan mereka apa? Yang dilakukan mereka adalah berzina. Lebih parah lagi kan teman-teman, pacaran ya awalnya bentuknya pacaran, kemudian berzina yang lebih parahnya lagi, yaitu melakukan hubungan badan di usia remaja dengan alasan apa? Nggak mampu kalau menikah, jadi ya dilakukannya diam-diam. Lebih parah mana teman-teman? Lebih parah menikah dini atau maksiat seperti ini? Nah itu kan ngeri ya teman-temannya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini PR kita bersama. Tolonglah remaja-remaja, ayo kuatkan lagi semangatnya untuk belajar Islam agar semakin tangguh, agar semakin banyak filter kalian menghalangi dari informasi-informasi yang gak baik, yang banyak di luar sana. Come on, ayo belajar, belajar dari dasar, belajar secara berurutan, gak cuma pilih-pilih, gak cuma pasmanan aja. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa berdoa juga agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, tentunya yang baik-baik itu adalah dari Allah, dan yang jelek-jeleknya atau yang kurang-kurangnya dari aku sendiri. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.